من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kabla ya kuingia katika kutizama maswali yaliyoulizwa, wakati wangu ulikuwa nizungumze baada ya salati al-maghrib, lakini kwa kuwa mmepewa nafasi sasa hivi, ule utangulizi niliokusudia kuutanguliza katika muhadhara utanguliza sahihi. Jambo la kwanza muhimu kufahamika, Allah subhanahu wa ta'ala wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na akamkamilishia dini yake, na katika mambo ambayo mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiwalia nayo masahaba sana ni jambo la at-tamayyuz, kujipambanua, wao wajulikana njia yao kama alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala aziweka wazi aya zake ili anayezisoma aweze kupambanua baina ya njia ya watu wa haki na njia ya wakosefu. Na ndio malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kuiteremsha Qur'an, bali Qur'an katika majina yake Allah subhanahu wa ta'ala kasema tabaraka alladhi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Okay, teremsha Qur'an ikawa ni furqan inofarikisha baina ya haki na batil. Na katika malengo makubwa, miongoni mwa malengo ya dini ya Uislamu, mukhalafatu ahli jahiliyya, ni kuwa khalifu watu wa jahiliya. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ili jambo amelikitisha mizizi katika nyoyo za masahaba wake sana, akawa awakhalifu Makuraish katika mambo mengi sana waliokuwa nayo ya kijahiliya. Kadhalika akawa khalifu ahli alkitab katika mambo mengi ambao walikuwa nayo. Yalikuwa ni mengi mpaka Mayahudi wakawa wakasema inna hadha rajul la yuridu an yada'a shay'an mimma nahnu alayhi illa wa khalafana fi. Huyu bwana hataki kuacha jambo lolote ambalo sisi tuko nalo isipokuwa atakukhalifu katika jambo hilo. bali kufikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa khalifu watu wa jahiliya, mpaka akayadharau mambo yote ambayo ni katika mambo ya kijahiliya. Ala kullu shay'in min amri al-jahiliyati
akawaambia masahaba sanaba hili, mambo yote katika mambo ya jahiliya yako chini ya nyayo zangu. Bimaana ni mambo ambayo yamedharaulika na kutwezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwa khalifu Mayahudi na Manasara, akakataza kuyachukulia makaburi kuwa ni misikiti. Faqala alayhi salatu wassalam, la'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah amewala'ani Mayahudi na Manasara kwa kuyachukulia makaburi yao kuwa ni sehemu za ibada. Kwa hivyo akatuamrisha sisi tuwa khalifu wao, tusiwe kama wao. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuja yule sahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwa ameweka nadhiri an yadhbaha iblan bibuwana, kuwa mimi nataka kuchinja ngamia sehemu fulani, kamtajia jina lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza haya maswali: hal kana fiha wathanun min awthani aljahiliyati yu'badu, katika sehemu uliyoweka nadhiri kwenda kuchinja, je, kuna sanamu katika masanamu ya kijahiliya yanaoabudiwa huko, hata kiwa ni wakati uliopita kulikuwepo na sanamu laabudiwa pale? Qalu la. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم, يي kulikuwa na sikukuu katika sikukuu zao usherehekea katika sehemu hiyo? قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك, nenda katekeleze nadhiri yako. والحديث مشهور رواه الامام ابو داود رحمه الله تعالى. كذلك Mtume صلى الله عليه وسلم katika صوم يا عاشوراء alipopewa habari na masahaba akajua anna al-yahuda tasumu ashura, wa mayahudi wafunga siku ya ashura, qala la in baqitu ila qabin la asumanna at-tasi, nikibakia mpaka mwakani nitafunga na siku ya tisa ili ni wakhalifu mayahudi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa yuwa wakhalifu mpaka yuwasema kwa maneno yake khalifu al-mushrikin, wakhalifuni washirikina, muwe tofauti na wao. Katika tarbia hii Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuwa akiwalelea nayo masahaba wake, siku moja hadithi iko kwa Imam Ahmed an ibn Umar radiyallahu anhuma kuwa Umar, kama sikukoseni ibn Umar, kini Umar radhiyallahu anhu alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa amebeba nyaraka za Taurat, yani amepata vitabu katika vitabu vya ahli kitab. Akaja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yusoma, faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akakasirika sana. Qala, akamwambia amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, ay mutahayyirun fiha ya ibn al-Khattab, kwani mmechanganyikiwa, hamjafahamu maneno yaliyoteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, hata muwe mtawafuata ahlul kitab kusoma vitabu vyao? Walladhi nafsi biyadihi, akaapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale maneno alimwambia, law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani,
lau kama Musa angelikuwa hai asingelikuwa na nafasi isipokuwa nifuate mimi. Kwa hivyo mpaka hapa tuona kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalea masahaba wawe na tamayuz katika dini yao, wawe tofauti na watu wengine. Hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja hivi, bakini hapa, msiwafuate wengine. Mpaka kufikia kusema latarkabunna sanana man kana qablakum. Haya maneno aliyozungumza kwa ajili ya kuwatahadharisha umma wake wasifuate njia za wale waliokuwa kabla yetu katika Mayahudi na Manasara. Hili jambo likaendelea mpaka Makuraish wakawa wasema yale maneno yao mashuhuri, anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam farraqa bainana. Huyu Muhammad amekuja kufarikisha baina yetu. Na hadithi mashhur, anna Muhammadan farqun baina an-nas. Muhammad ndio mwenye kufarikisha baina ya watu, wakajulikana watu wa haki na wakajulikana watu wa batil. Na haya ndio maneno ambayo leo yazungumzwa sana dhidi ya watu wa haki, kuwa hao wamekuja kufarikisha watu, kama vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kufarikisha baina ya watu, wajulikane watu wa haki na watu wa batil. Masahaba hii tarbia waliipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana hakukuzuka bid'a yoyote wakati masahaba wakiwa hai, isipokuwa ile bid'a waliivunja mapema kabisa kwa sababu ya ile tarbia waliolelewa nayo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipotokea Qadariya katika upande wa Iraq, akafikishiwa habari Ibn Umar radhiallahu anhuma, katika maneno aliyowaambia wale waliomfikishia hizo habari, kuwa mnapowaona hao fa akhbiruhum anna Ibn Umar bari'un minhum hum bura'a'u minni, waambieni kuwa Ibn Umar yuko mbali na wao na mimi niko mbali kabisa na wao, na wao wako mbali na mimi, si kitu kimoja sisi na wao, kwa sababu wamekataa nguzo katika nguzo za imani, al-imanu bil qadar. Kwa masahaba wakaenda katika mfumo huu. Nikiwarudisha nyuma kidogo tu katika kisa cha Umar kuja kusoma nyaraka alizozipata kwa ahli kitab na Mtume sallallahu alaihi wasallam kukasirika, hivi mnashaka kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kiwango cha ilmu cha Umar? Alikuwa yakifahamu sana, na Umar ni a'lamu as-sahaba ba'da Abi Bakr radhiyallahu anhu, katika nafasi ya juu kabisa ya ilmu. Na hana shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya imani ya Umar kuwa ni madhubuti, lakini hili jambo akalikataza ili kesho asije akaja Muislamu akachukua mfumo wa watu wengine akaanza kuusoma kwa madai ya kutafuta haki, kwa hoja ya kuwa Umar ibn Khattab alifanya hilo jambo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakumkataza, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikataza lile jambo ili pasitokee katika umma wake atakayekwenda kutafuta uongofu kwa asiye kwa yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ile alikuja nayo ili ni jambo la tamayuz, kujipambanua. Na Muislamu atakikana awe na shakhsia kawiya, kuwa ajipambanua na kuonekana yuko tofauti na njia za watu wasiokuwa katika haki. Hili ni jambo la wajibu kwa Muislamu. Na ndio maana ukoona da'wa ya ahlu sunna yajulikana kama ad-da'wa as-salafiyya, iko wazi tofauti kabisa na da'wa yoyote nyingine. Ukaona wao ulinganizi wao hawachanganyikani na mtu yoyote isipokuwa ile mtu anayekubali hii njia na kuifuata. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia pote lile ambalo litakuwa shindi na pote litakalokuwa katika haki, akasema ala inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 milla, walikuwa kabla yenu katika ahli alkitab walifariqiana makundi 72, wa inna hadhihi al-milla satafariqu ala 73, na hili au huu umma utafariqiana makundi 73, thintani wa 70 fi an-nar, 72 wakakamiwa moto wal iyadhu billah, wa wahidatun fil janna, na moja ndio peponi. Wa hiya al jamaa, kisha akasema hiya al jamaa. Hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitamka, ilitamkwa kwa riwaya mbalimbali, kulluha fin nar illa wahida, yatuonyesha wazi kuwa pote la haki ni moja peke yake, si mawili wala matatu. Leo ukiangalia vizuri utakuta kuwa walinganizi wengi waliozungumzwa hapa na Sheikh Abu Zainab jazahullahu anna khairan, makundi mengi hayo unayoona utayakuta yazungumzia kwa kulalamika kuwa hawa watu wanaojiita salafiyun wametutenga, wamejiweka kando, sote ndugu moja, sote ni Waislamu. Lakini maneno haya ukiangalia makini ya khalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kulluha fi an-nar illa wahida, huyu kwa ile lawama anayonyoshea kwa watu wa haki ni kama yuwasema kulluha fil jannati illa wahida, yote enda peponi isipokuwa ile moja tu. Kinyume na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepambanua na kuweka wazi mpaka kuleta wasifu wa kueleza kuwa ni akina nani hao, na hapa tumetajiwa. Kwa hivyo kinachotakikana ni watu wa haki wajiweke wazi na kujidhihirisha kuwa wao ni nani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja pia, la tazalu taifa min ummati ala alhaqi, hakitawacha kipote katika umma wangu kuwa katika haki, au ala alhaqi dhahirin, katika haki pote hili liko wazi. Liko wazi maana yake nini? Maana yake ni kuwa wamejipambanua na kujiweka wazi tofauti na wengine mpaka wakajulikana ni hawa. Tukirudi tena nyuma na wakumbusha malezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyowalia nao masahaba wake ni kujipambanua na kujiweka wazi wao ni nani, katika huu umma wajulikane wao ni nani. Na hivi ndivyo walivyoendelea salafu salih radhiallahu ta'ala alaihim, wakaenda katika kujipambanua na kujiweka wazi kuwa sisi ni nani. Na hili ni jambo muhimu sana ambalo wengi katika watu leo waliogopa, at-tamayuz. Nafsi haipendi kukhalifu watu. Nafsi ya binadamu yapenda kuishi na watu wote kwa amani. Hakuna mahali mtu yupenda fujo na mtu. Ataka aishi yeye, akienda kwa huyu acheka na yeye, akienda kwa huyu afurahika na yeye, akienda kwa huyu. Allah akatuletea mtihani waitwa alwala'u walbara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Wallahi huu ni mtihani mkubwa sana, na wengi katika wale waliokhalifu huu mtihani ndio wakapinda katika njia ya sawa. Bimaana upende kwa ajili ya Allah na uchukie kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ndio kutakuwa na jambo linaloitwa at-tamayuz, kujipambanua, ukajitenga, ukajiweka wazi wewe mtu wa haki kutoka maana watu wa batil. Na hapo ndio utakapopigwa vita. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyotaja hapa, Sheikh ametaja hapa mfano mzuri, alipigwa vita alivyojipambanua na kuambia mushriki ya Quraysh kuwa wasiabudu kile wanachokiabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ila Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiishi Makka miaka 40, halikuwa hana vita na mtu, wala hakuna mtu alimpigia vita. Kwani alikuwa katika shirki? La hashahu, alayhi salatu wasalam alikuwa mbali kabisa na ushirikina kuanzia azaliwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukaribia kuabudu masanamu kabisa, bali alikuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini ya Ibrahim alayhi salatu wasalam. Mbona siku zote hawakumpiga vita? Siku zote alikuwa na wao, hawakumpiga vita. ile siku ambayo ametangaza kuwakataza ule munkar wa ushirikina walikuwa kufanya, akajitenga na wao kuwa dini yangu ni hii na yenu ni dini ya batil. Na hapa ndio lakum dinukum waliyadin, ni baraa, sio kuwa mna uhuru wa kuabudu mnachokitaka na mimi nina uhuru wa kuabudu mnachokitaka. La, nyinyi mna dini yenu ya batil na mimi nina dini yangu ya haki. Hapa ndipo vita vikaanza, kwa sababu ya kuwa khalifu Makuraish na kujipambanua. Huu ulikuwa ni utangulizi wa yale ambayo nataka kuyazungumza. Ikiwa umeeleweka huu utangulizi, jambo la pili ni hii manhaju salaf. Manhaju salaf ni nini? Manhaju salaf ni mfumo wa kufahamu maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kuna watu fulani, ni mfumo mtu wote waweza kuwa nao. Watu kwa aina mbali mbali katika kufahamu kwao kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ambao waitwa salafiyun, wao wamechagua njia ya kufahamu Qur'ani na sunna kwa mfumo waliokuwa nao nani? Masahaba. Walikuwa wakifahamu vipi wale? Sisi tunataka kufahamu kama wao. Katika tarehe ya Uislamu alivyotumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ulikuwa haufahamiki isipokuwa kwa njia yake yeye peke yake. Yeye ndiye anayewafundisha masahaba hii aya maana yake nini, maneno yangu haya maana yake nini. Masahaba wakaupokea ule Uislamu msafi kabisa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao masahaba wakaufikisha Uislamu kwa tabi'in. Kwa ufahamu gani? Bado ufahamu ni ule ule. Kwa kulikuwa hakuna haja ya watu kujiita ahlus sunnati wal jamaa, wala hakuna haja ya watu kujiita salafiyun, kwa sababu tayari salaf nani? Ni wao waliopokea ule ufahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakaueneza katika huu umma. Masahaba wakaendelea na da'wa hii, wakaufikisha Uislamu mbali, wakawasomesha watu Uislamu. Hakuna ufahamu mwingine isipokuwa upi? Huu mmoja peke yake. Walivyozuka watu wanaoitwa al-Khawarij, ambao hawa katika alama yao kubwa ni kuwapiga vita viongozi. Walivyozuka hawa Khawarij, Ibn Abbas akaenda kujadiliana na wao. Katika maneno mazuri Ibn Abbas aliwaambia Khawarij, aliwaambia jiitukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhina shahidu tanzil, mimi mmewajilia nyinyi kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wameshuhudia Qur'ani ilipokuwa yashuka. Bimaana wao walifahamu dini kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na akawaambia, na sioni hata mmoja katika nyinyi miongoni mwao. Hakukuwa na sahaba hata mmoja katika kundi la Makhawarij kabisa. Na hili njama wala julikana katika tarikhi. Kwa nini Ibn Abbas amemwambia maneno? Bimaana hamuwezi nyinyi kuifahamu dini isipokuwa kupitia kwa nani? Kwa ufahamu wa hawa niliowaacha nyuma, ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Khawarij walivyoacha ufahamu wao, wale ndio wakapotea, wakafanya vile vituko walivyofanya vinajulikana katika tarehe. Ukija kwa Qadaria, wale waliopinga qadar, kwa hakuna kitu chaitwa qadar, wakapinga nguzo ya sita katika nguzo za imani, utawapata kuwa kile kilichowapelekea wao kufikia huko ni kuacha ufahamu wa nani? Wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo, kama wewe ndugu yangu Muislamu utaulizwa, wewe Uislamu wako wataka kuufahamu kwa njia gani? Hii ni njia ya Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba. Na hii ni njia ya Muhammad Ilyas al-Kandahlawi. Na hii ni njia ya Hassan al-Banna. Na hii ni njia ya Sayyid Qutb. Na hii ni njia ya Nabhani. Ukaulizwa wewe wataka kuufahamu Uislamu wako kwa njia gani? Sidhani kama kuna Muislamu aliye na akili timamu atachagua njia sio kwa njia nani? Ya wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa usitulaumu kwa kuwa sisi tumechagua njia hiyo, kwa sababu tumeona ni salama kwetu ikiwa sisi tutafuata ufahamu wa Uislamu kwa ule ufahamu waliofahamu nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wewe umejichagulia ufahamu wa wengine wasiokuwa nani? Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ujue umechagua mwenyewe ile njia iliyofanya nini? Iliyopinda na kupotea. Na hapa ndio laja suala. Utawasikia ahlul batil wakizungumza na kusema kuwa nyinyi mwatutoa bana. Haya maneno yanaenea sana hivi sasa. Nyinyi mwatoa watu bana, mmepewa kadi nyekundu mwatembea nazo, kila mnayemwona barabarani mwamtoa tu. Wewe ushatoka. Na ndio alikuwa anazungumza na ikhwa, anawaambia nyinyi mko wengi zaidi, simngetutoa. Itakuwa sahali zaidi. Maonaje mkafanya hivi kinyume? Hakuna mtu aliyekuambia kuwa wewe sasa ushatoka. Wewe ulikuwepo, sasa ushatoka. Nyinyi fanyeni hivi. Simameni nyinyi nyote. Kusanyeni neno leno liwe moja, kisha mtutoe mbaki nyinyi. Turadhi. Tutolewe mbaki nyinyi. Mbona mfanye hivyo? Kazi yenu bwana nyinyi kusema watu. Katika yale maneno ninayozungumza, nyinyi mwasema watu, yeye wasema nani? Ha? Asemi watu pana. Hawasema wanyama. Yowasema watu. Kwa hivyo utawaona mara nyingi wao waangukia katika kile ambacho wakikataza. Kwa mfano sasa hivi hapa, ukamzungumza mzushi fulani kwa ile balaa aliyoeneza katika mujtama, Lazima kutatokea watu ambao bado hawajaufahamu Uislamu kisawasawa, watakwambia bwana si ungezungumza naye kwa siri, watu wengine bwana wakorofi sana, mashekhe wengine, si ungezungumza naye kwa siri. Na wakati ule yeye wazungumza yale maneno pengine kwenye mtandao, ameandika maneno kwenye mtandao, zile comments aandika, huu shekhe mkorofi sana, usawa si angempigia mwenzake simu akazungumza kwa siri? Na wewe hapo wafanya nini? Wewe ukiandika hapo ni siri, waandika mbele za watu wote wasome, si ndio? Sasa mbona wewe kumpigia simu kwa siri pia ukamwambia, mpaka umecomment pale umeandika ukamtusi yule mtu? Kiufupi, tumechagua kuwa sisi dini yetu tunataka kuifahamu kama walivyofahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hili jambo hakuna mtu yoyote mwenye akili Muislamu aweza kulipinga. Kwa ikiwa wewe umechagua kama Muislamu ukasema kuwa mimi pia dini yangu nataka kuifahamu namna walivyoifahamu masahaba, basi wewe ndio wafuata da'wa salafia. Ndio usalafi huo. Kwani kwa mfano niwaambieni, hapa leo mimi nimekuja ni mara ya kwanza Masjid Muadha hapa Kwale. Sikuwa Kwale, sijaja, nishakuja Kwale. Lakini kwa shughuli zingine si da'wa. Lakini mara ya kwanza hapa naona masalafi wengi si wajui. Waliujuaje usalafi wakati hatujuani? Kwa sababu ni njia mfuata. Sio kuwa ule usalafi ni wa watu fulani. Ukiwa na wao basi wewe salafi, kama wewe huendi kwao basi wewe salafi. La la la. Usalafi ni njia ya kuufahamu Uislamu. Ikiwa utaufahamu Uislamu wako kama walivyofahamu masahaba, khalas anta salafi. Na wala si lazima useme mbele za watu uanze kujizungumza, mimi ni fulani bin fulani as-salafi. La. Si lazima ufanye. Wala hakuna mtu amekulazimisha hilo. Wala hakuna mwana wa chuoni aliyesimama akasema lazima ujiandike jina lako mwisho pale weke as-salafi. Hakuna mwana wa chuoni asema maneno hayo. Hakuna sema hiyo. Lakini wafuata mfumo wao. Njia yako unaoifuata ni sawa? Na mengi sana ya kuzungumza. Na wakati hauruhusu kwa sasa. Nitazungumza baada ya swala inshallah. Na naona mrundu wa makaratasi. Sasa sijui itakuwa ni muhadhara ama nikujibu maswali. Mengi sana. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.